Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бишкекте электрондук тамеки чеккен үчүн өспүрүмдү коркутуп акча талап кылган деп шектелген милиция кызматкери камакка алынды.
Инсульттун себептери көп да. Но салтак инсульт болгону далилденди. Андан басқа ошол комплекстен эми даарланган болуп атат ушул жерде.
Бишкектеги номер 1 тергөө убагындагы журналисттердин камералары тинтилген фактыдан улам башкы прокуратурага арыз жолдонду. Украинанын аймактарына кечээ жасалган орус армиясынын жапырт соккусунан мерт кеткендердин саны 40 чукулдады.
Уранда алдында балдар бар, аларды издеп жатышат. Эмне себептен дүйнө Орусия агрессор экенин көрбөйт? Мен ошону түшүнбөйм.
Таларда Кыргызстанда соңку 2 аптадан бери автогаз тартыштыгы байкалууда.
Газ деген вообще жок. Ушу айнидан уятабыз. Анан микрорайон уланында ушу эки жерде.
Башка эч жерде жокпу?
Жок, эч жерде жок.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиёлу. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 9-июлда Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Орусиянын Киевдеги эне баланы коргоо ооруканасына жасаган соккунун кесепеттерин карайт. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги дипломатиялык булактарына шилтеме берип жазды. Украина президенти Владимир Зеленский карапайым тургундарга жасалган ракеталык жапырт чабуулдан наут кеткендердин саны 40 чукулдаганын, алардын ичинен 3 балдар экенин билдирди. Дагы 170 адам жаракат алды. Алардын 13 дагы балдар. Владимир Зеленскийдин сөзүнө караганда, Орусиянын соккуларынан балдар ооруканасы, турак жайлар, бала бакчалар, төрөт үйү жалпы жомдон 100 жакын мекеме жабыркады. Украина аскерлери Киевдеги ооруканага X-101 канаттуу ракетасы тийгенин, анын сынактары далил катары чогултулганын билдирүүдө. Ал эми Орусия бул ооруканага украиндердин зениттик ракетасы тийгенин айтып, бирок далил келтирген жок. Булар алтыда Орусия Украинанын дрон чабуулуна кабылганын билдирип, түштүктө учууларга чектөө киргизди. Орусия 9-июлга караган түндө өлкө аймагына Украина тараптан учурулган 40 жакын согуштук дронду атып түшүргөнүн билдирди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү адамдар жабыркаганын, айрым имараттар талкаланганын маалымдашты. Орусиянын коргоо министрлиги 9-июлда билдиргендей, Ростов, Курск, Астрахань, Белгород жана Воронеж шаарларынын аймагында жалпысынан 38 учкучсуз учак жок кылынган. Астрахань жана Волгоград областарында аэропорттордун ичине чектөө киргизилди. Белгородда кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылганы, 20 адам жаракат алганы, ондогон үй электр жарыгысыз калганы, мунай базасы Волгоградда мунай базасы өрттөнгөнү кабарланды. 8-июлда Украинада кеминде 38 адамдын өмүрүн алган чабуулдар үчүн өлкө президенти Владимир Зеленский Орусияны айыптаган. 11 журналисттин соттоо көрсөтмө Кечиристер, 11 журналист сотто көрсөтмө берип бүттү. 9-июлда Бишкектин Ленин райондук сотунда Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа жана Политклиника басылмасынын 11 журналисттин иши боюнча соттук отурумда айып тагылган журналисттер сурак берип бүттү. Адвокат Нурсултан Жанабековдун азаттыкка айтканына караганда, эми 18-июлдагы соттук отурумда иштин материалдарын изилдөө башталып, журналисттик материалдар боюнча корутунду берген эксперттер суралат. 16-январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурда жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, долбоордун кызматкери Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштетип жаткан Актилек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева камакта, калгандары түрдүү себептеринен үй камагына чыгарылган. Асель Ногойбаева зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсү Азамат Истебесов абактан уюлдук телефондон кат жазып жатканын билдирди. Ногойбаева мурдагы жолдошу жазды деген билдирүүнүн сүрөтүн инстаграмдагы баракчасына чыгарды. Анда ал абактан качып чыкса болору, башка өлкөгө чыгып кетери тууралуу дагы айткан. Ногойбаеванын адвокаты Индира Саутова номер 3 абакта жаткан Азамат Истебесов Асель Ногойбаевага телефон да чалганын, буга чейин да ушундай эле каттарды жазганын айтып, окуя боюнча атайын прокуратурага арыз бергенин билдирди.
Бул киши инстаграмдан жазып, ватсаптан жазып, ошо ватсап номерине өзүнүн сүрөтүн чаптап коюп, демек десе телефон ачыгы менен ачыгы колдонуп атат. Туугандарым кирип атат деп айтып, смс голосовой жөнөтүп атат. Баары бир демек мен чыгам, сага түбүнө жетем деген сөздү эле түшүнгөндөй болдук да бизчи. Азыр бул Ногойбаеванын өмүрүнө коркунуч, ошо жазасын алган кишиден кайра келип атса, мамлекет коргобой жатпайбы бунун өмүрүн?
жаза аткаруу кызматы бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Былтыр 20-сентябрда чүйдүн селекцияда мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. 26 январда Чүй облусунун Сокулук райондук соту Азамат Исебесовду 20 жылга бакка кескен, ошондой эле аны жабырлануучуга 2 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бириккен улуттар уюму Израилдин Газа боюнча соңку билдирүүлөрүн айыптады. 9 июлда Франс Пресс агенттиги билдиргендей, уюмдун адам укуктары боюнча башкармалыгы Израилдин Газа секторунун тургундары эвакуация болушу керектиги тууралуу чакырыктары капа кылып жатканын айтты. Анткени ансызда качкын болуп жашоого мажбур тургундар согуш жүрүп, адамдар өлүп жараат алып жаткан жерлерден качып чыкканы, эми алар кайра эле ошол жакка барууга аргасыз экени белгиленди. Газа шаарынын тургундары түштүк батыш тарапта түнү менен жарылуу атышуу болгонун тээг учактан сокку урулганын айтып беришти. Өзүн Лубн Алайза деп тааныштырган келин Израилдин соккуларынан үйү жана жеке клиникасы талкаланганын, азыркы тапта медицина кызматкерлери менен чогуу чатыр тигип качкандарга жардам берип жатканын билдирди. Ооруп бизге кайрылгандар бир күндө 50 кишиден ашып жатат. Эртеден кечке чейин болжол менен 60-100 бейтапты кабыл алып жардам берип жатабыз, деди ал. 8 июлда израилдик аскерлер Газа шаарында Хамас тобуна каршы операциясын улантып, ондогон согушкерди жанына барып атышып жок кылганын билдирген жана шаардын көпчүлүк бөлүгүндө жашагандарды башка жакка чыгып кетүүгө үндөгөн. Австралия Кытайды кибер чабуул үчүн айыптады. Өлкөнүн кибер коопсуздук боюнча өкмөттүк агенттиги 9 июлдагы маалыматында Кытай колдогон хакердик топ австралиялык 2 түйүнүн колдонуучуларынын аттарын жана сыр сөздөрүн уурдаганын билдирди. Окуя 2022 жылы болгону, бирок аталган хакердик топ дагы эле өлкөнүн кибер коопсуздугуна коркунуч жаратып турганы маалымдалды. Агенттиктин баяннамасында айтылгандай, хакерлер Арт-40 деген аталыш менен иштеген. Алар зыян келтирүүчү кибер операцияларды Кытайдын мамлекеттик коопсуздук министрлигинин пайдасы үчүн ишке ашырып турган. Бул министрлик Кытайдын тышкы чалгынышмердүүлүгүн көзөмөлдөйт. Кытай Австралиянын бул билдирүүсүнө комментарий берген жок. Июнь айында чет өлкөлөрдөн 13 кыргызстандык жаранын сүйүүгү мекенине жеткирилсе, Палестинадан 3 кыргызстандык жаран эми алынып келинет. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешибиз Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан, мобилдик тиркемесинен башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ал жакта Кыргызстандагы, мындай айтканда, жергиликтүү жана эл аралык темадагы жаңылыктар дагы улам жарыяланып, жаңыланып турат. Уктуруубузду уланталы. Бишкекте электрондук тамеки чеккен үчүн өспүрүмдү коркутуп акча талап кылган деп шектелип жаткан милиция кызматкери камакка алынды. Аталган өспүрүм инсульт алып ооруканага түшкөн. Учурда дарыланууда. Парламентте электрондук тамекиге тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Жыйындарда бир нече депутат бул демилге милицияда коррупцияга жол ачарын дагы эскерткен жайы бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкы прокуратура көчөдө электрондук чылым чегип отурган өспүрүмдү коркутуп акча алган милициянын окуясы делген видеону дагы таратты. Анда милиция 3 өспүрүмдү ээрчитип жүргөнүн, акча алган банкоматка барып, андан кийин балдардын бирин 2 шериге жөлөп таяп алып баратканын көрүүгө болот. Милиция өспүрүмдүн абалын көрүп туруп, ал жерден кетип калган.
6 июлда милициянын күзөт кызматкери өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынан чегинен чыгып, электрондук тамеки чегип отурган SU аттуу өспүрүмдү административдик жоопкерчиликке тартуу жолу менен коркутуп, андан акча талап кылып, банкоматтан чечтирип алган. Моралдык психологиялык кысымдын кесепетинен жашы жете элек SU окуя болгон жерден эсин жоготуп ооруканага жеткирилип, геморрагиялык инсульт диагнозу менен оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган.
Учурда бул факт боюнча Октябрь райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коркунучта калтыруу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, иш Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Өспүрүмгө эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борборунда геморрагиялык инсульт диагнозу коюлуп, ата энесинин каалоосу менен 7 июлдан бери жеке ооруканада дарылануусун улантып жатат.
Эми аны далилдеш үчүн диагностиканы өткөрүш керек, бир диагностика себептери көп болот, себептери көп, но ошол күндөгү болгон окуя стрессовый состояние, возможно, ошол түрткү берген. Анан инсульттун себептери көп да, но сам факт инсульт болгону далилденди. Андан басқа ошол комплекстен эми дарыланган улант ошол жерден.
Жеке оорукананын дарыгерлери өспүрүмдүн абалы жөнүндө эртең маалымат берерин билдирди. Кыргызстанда электрондук тамеки чегүүгө, ташып келүүгө жана сатууга тыюу салган долбоор каралып жаткан учурда бир катар депутаттар бул мыйзам укук коргоо органдарындагы коррупцияны күчөтөөрүн айтып чыгышкан.
Курчу азыркы балдар ушунчалык сезимтал, катуу сүйлөсөң барып муну асып бөлүп калышат да. Анан үйүндө доходу 20,000 сом болсо, штрафы келип 50,000 сом чыгып калса бир айдан кийин. Ошол адамдар, ошол жаш балдарыбыз, өспүрүмдөр өмүрүн кыйса жоопкерчиликти ким алат? Милиция алабы, депутаттар алабы, биз алабызбы?
Окуядан кийин депутат Элбира Сурабалдиева президентти бул мыйзамга кол койбоого чакырды. Ал бул тууралуу X баракчасында жазды. Дагы бир депутат Дастан Бекешев демилге милициядагы коррупцияга жол ачарын бир нече жолу эскерткенин айтты.
Ан чынында биз бир коррупцияны кыла атабыз да, милициянын кызматкерлери жыргашат да. Ушу электрондук сигарет менен өспүрүмдү кармаганда давай андан көрө сен 1,000 сомду мага берип кой, мен ошону көргөн жокмун деп коет да.
Жогорку кеңеш 26-июнда Кыргызстанда электрондук тамеки чегүүгө, ташып келүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алган. Эгер ага президент кол койсо, электрондук чылым колдонгон үчүн жарандарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 60,000 сом айып пул салынат. Ички иштер министрлиги соңку окуя тууралуу маалымат берип, милиция кызматкери өспүрүмдөн пара катары 1,000 сом алганын ырастады. Учурда 22 жаштагы милиция сот чечими менен камакка алынды. Коомчулуктагы коррупция боюнча сындарга жооп берип, ИИМ жетекчилиги милициянын абройуна шек келтирген кара ниет кызматкерлерден тазалоо иштерин улантууда деп билдирди. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Окторубузду улантабыз. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы журналисттердин камералары тинтилген фактыдан улам башкы прокуратурага арыз жолдонду. Бул тууралуу Айтайт ТС жана Темиров Лайф долбоорлорунун негиздөөчүсү Болот Темиров билдирди. Анын алдында түрмө кызматкерлери 4 журналисттин камераларынан ак ийилет, бирок сынбайт деген жазуусу бар футболкаларын алып кетишкени белгилүү болгон. Жаза аткаруу кызматы ички териштирүү башталганын маалымдаган. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баянында сөз болот.
Болот Темировдун ырасташынча, камералар тинтилген жагдайга байланыштуу башкы прокуратурадан сырткары акыйкатчы институтуна жана кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна дагы арыз жолдонду. Азырынча башкы көзөмөлдөчү орган бул кайрылуу тууралуу комментарий бере элек. Абактагы журналисттердин адвокаты Улан Сейитбеков окуя 6-июлда болгонун билдирген.
Чыктым суббота күнү эртең менен баштап жириштир дагы футболкаларын күч менен тартыптыр. Төртөн күн тең Тажибек кызы Махабаттыкындагы, Айке Бешекеева, Азамат Ишенбеков, Акбек Капаровтукундагы. Бул мыйзамсыз бир запрещенный бир предметтер болсо, мисалы үчүн бычак сачак чыгып калса, аны алып койсо болот да, бул болбойт депчи. Анан футболкага ак ийилет, бирок сынбайт деген бул макал да, уят сөз эмес, бирөөнүн мындай немесине, беделине шек келтирген сөз эмес, эч кандай бир мыйзам бузулган эмес.
Жаза аткаруу кызматы бул окуядан улам кызматтык териштирүү жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелген. Анын жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Адвокат Акзам Дүйшөналиевдин билдиришинче, камералар тинтилип футболкалар алынган окуяда кызматынан аша чабуунун белгилери бар.
Тыюу салынган буюм же зат болсо, анда алып койгон укугу бар. Жана соттолуп аткан адамдарга тартип чара көрүлүшү мүмкүн да. Футболкасында бир кандай белгиси болсо, жазуулар болсо, мисалы экстремисттик же мыйзам тарабынан кырсыктык козготушу мүмкүн деп таанылган болсо, сот тарабынан же расмий мындай мыйзам тарабынан ошондо гана алып койгонго укугу бар болчу. Албетте мына ак ийилет, бирок сынбайт деген кыргыздын сөзү, анын бул мыйзам тарабынан эч кандай тыюу салынган эмес. Жана эгер кызматкерлер тарабынан мындай кадамга барса, анда алардын тарабынан бул кызматтык абал менен кыйнаттык пайдалануу деп эсептесе болот да.
Ушул жылдын апрель айында Темиров Лайф жана Айтайт ТС долбоорунун директору Махабат Тажибек кызы абакта сабалганы тууралуу маалыматтар чыккан. Жаза аткаруу кызматы аны төгүндөп күнөөнү Тажибек кызына оодарган. Генпровод ишине байланыштуу камалып актылып чыккан укук коргоочу Рета Карасартова соңку окуяны басым катар баалады. Мындай учурлар буга чейин дагы болгонун белгиледи.
Убагында биздин балдар дагы Генпроводдун сүрөтүн тарттырып туруп, Кыргызстандын жери деп жазып алган футболкаларында ушинтип тинтүү жүргүзүп, жана запрещенный предметтерди чыгарып кетет го, ошондой кылып чыгарып кетишкен да. Анан сотко кирип чогулсек, эмне сүрөт тартылып турганын кимдин иши бар? Эч жерде андай жазбаганда сотко барып, это такая эме да, другая форма информация бериш үчүн депчи. Тем более биздин сотубуз жабык, биздин балдарды эч ким көрбөйт, бир да журналист аларды көрмөк эмес. А жок, чечиндирип айрышып футболкаларын, балдарыбыздын жана давлениясын көтөрүп аткан ошондой болгон да. Эме болуп калса да, буларчы мыйзам бузууну эчтекени карабай эле айбайламдай басым кысым жасаганга өтүштү да.
Айт-айт десе жана Темиров лайв долбоорлорунун Арча медиа жана Политклиника басылмасында иштеген иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө ошол жылдын башында таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Сотто бөгөт чарасы каралганда алардын баары камакка алынган. Кийинчерээк жетүү ар кандай себептерден улам үй камагына чыгарылган. Милиция аталган басылмаларда калайман башаламандыктарга чакырган материалдар болгонун айтып, кылмыш иши козголгонун билдирген. Журналисттердин иши учурда Ленин райондук сотунда каралып жатат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигине кайрылып, эркин кабарчыларды бошотууга чакырып келет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки берүүлөрүбүздө эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Орусия Украинанын дрон чабуулуна кабылганын билдирип, түштүктө учууларга чектөө киргизди. Кыргызстанда 11 журналист сотто көрсөтмө берип бүттү. Асель Ногойбаева зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсү Азамат Эстебесов абактан уюлдук телефондон кат жазып жатканын айтып чыкты. Биркин Унтар уюму Израилдин Газа боюнча соңку билдирүүлөрүн айыптады. Палестинадан 3 кыргызстандык жаран алынып келинет. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы, мисалы Facebook-дагы, Instagram-дагы жана Twitter-дагы баракчаларына дагы биздин кесиптештерибиз Азаттыктын соңку жаңылыктарын, макала маектерин жана видео материалдарды дагы бөлүшүп турат. Ошондой эле биздин YouTube каналдан дагы эфирде, түз эфирде уксаңыз болорун айтып өтөлү. Ошондой эле күн сайын 19:00 кесиптештерим видео жаңылыктарды дагы ушул Азаттыктын Facebook жана YouTube платформаларынан сизге сунуштайт. Эл аралык темалардан Украинанын аймактарына 8 июлда жасалган орус армиясынын жапырт аба соккусунан мерт кеткендердин саны 40 чукулдады. Арасында 4 бала бар. Соккулардын бири Киевтеги ири балдар ооруканасына тийген. Башка калада аза күтүү күнү жарыяланды. Кремль ооруканага чабуул койгонун мойнуна алган жок. Ал арада Орусиянын бир катар аймактары дрондордун кол салуусуна туш болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
8 июлда орус күчтөрү Украин баш калаасынын бир нече аймагын бутап алды. Киевтеги онкологиялык дарттан жабыркаган бөйрөгүн алмаштырууга муктаж балдардын ооруканасына жасалган аба чабуул дүйнөнүн көңүлүн бурду. Ал жакта 2 кишинин өмүрү кыйылып, ондогон адамдар, анын ичинде балдар жараат алды. Көп өтпөй дагы бир ракеталык сокку Киевтеги төрөт үйүнө жана репродукция борборуна урулду. Анда кеминде 9 кишинин 5 медицина кызматкер 4 бейтаптын өмүрү кыйылды. Дагы бир ракета баш калаадагы көп кабаттуу үйгө тийген. Ал жакта 11 адамдын сөөгү урандылардын алдынан табылды. Издөө иштери уланууда.
Там под завалом мы зараз.
Уранды алдында балдар бар, аларды издеп жатышат. Эмне себептен дүйнө Орусия агрессор экенин көрбөйт? Мен ошону түшүнбөйм.
Дейт Киевтен тургуну Галина. Домино бизнес борборуна жасалган чабуул 7 карапайым тургундун өмүрүн алды. Киевте өмүрү кыйылган 31 кишинин 4 балдар экени аныкталды. Андан тышкары Кривой Рог, Днепр жана башка шаарлардагы бутак алынган. Расмий Москва жапырт ракеталык соккурганын ырастап, бирок бир гана аскердик жайларды аткылаганын, ооруканага жасалган чабуулга тиешеси жоктугун билдирүүдө.
Мен силерди Орусиянын коргоо министрлигинин билдирүүлөрүнө көңүл бурууга чакырам. Мекеме жарандык жайларга сокку урулбаганын, кеп абадан коргонуучу антиракета тууралуу болуп жатканын ырастоодо.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Украин коопсуздук кызматынын эсебинде орус күчтөрү Охмаддетке коюлган чабуулда Х-101 канаттуу ракетасын колдонгон. Бул маалыматты аскердик эксперттер да ырастап жатышат. Учурда көптөрдү Киевтин абадан коргонуу системасы эмнеге иштеген жок деген маселе түйшөлтүүдө. Буга чейин баш кала болушунча корголуп келген. Ал эми бул жолку соккулардын себебин эксперттер мындайча түшүндүрөт.
Поэтому, скажем, они изучают опыт работы.
Орусиялык аскерлер Украин күчтөрүнүн абадан коргонуу системаларын ишин иликтеп, тактикаларын оңдоп түзөп, радарларга каршы жабдыктары бар жаңыланган ракеталардын үлгүлөрүн колдонуп жатышат. Охмаддетке урулган ракета быйыл эле чыгарылган болушу мүмкүн.
Она могла быть произведена вот в этом году.
Дейт украиналык аскердик эксперт Александр Мусиенко. Ал арада 9 июлда Орусиянын 6 аймагы дрон чабуулуна кабылды. Волгоград облусунда мунай заводунун аймагына урулган соккунун натыйжасында өрт тутанганы маалым болду. Ал эми Белгород облусундагы аткылоодон 4 киши набыт болуп, 20 ашууну жараат алганын аймак жетекчилиги билдирди. Орус бийлиги дрон чабуулдарын Киевтен көрөт. Украин бийлиги адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Элиза Кененбаева, азаттык.
Учурда Кыргызстанда айдоочулар туш болуп жаткан бир көйгөйгө кайрылалы. Кыргызстанда соңку 2 аптада автогаз тартыштыгы байкалууда. Мунай ташуучулар бул көйгөйдү ырастап, ташып келүүдөн маселе болуп жатканын билдирди. Соңку жылдары газ менен жүрүүчү автоунаалардын саны көбөйгөн Кыргызстанда акыркы кырдаал бир катар айдоочуларды түйшүккө салууда. Автогаз тартыштыгына эмне себеп? Нурболот Азамат тактап көрдү.
Бир эки жумадан ашты го дейм.
Кантип жүрүп атасыз эми бул машина газ менен жүрсө?
Издейбиз да газды. Бишкек боюнча бүт жактан издейбиз. Какта газ бар дегенде ошол жакка чейин барып атабыз.
Бишкектеги май куюучу бекеттерде дагы деле автогаз тартыш болуп, айдоочуларды түйшүккө салууда. Алар шаар ичиндеги май куюучу жайларды түрө кыдырып, газ бар делген 1-2 май куюучу бекеттерде узун кезекте турууга аргасыз.
Бир неделеден бери эле газ тартыш болуп атат да. Шаарда айланып эптеп бир жерден таап куюп атабыз да.
Кемин жакта дистрибьютор эле жок экен, баягы барып таппай келгенбиз, газ еще көлдөн куйдук, кеминде жок экен. Таксилерге кыйын эле болуп атса керек, жок болуп атса алар күнүгө заправлять жетет да, биз 2-3 күндө бир өзүбүздүн жумуштары менен деген.
Это очень плохо, вот в пробках стоим, нигде нету, вот только здесь нашла газ. Уже на 3 заправках была, да, везде все закрыто. Вчера везде пробки были, ну я имею в виду очереди, что невозможно было заправиться.
Газ деген вообще жок, ушу айнеден куюп атабыз, анан микрорайон Уланда, ушу 2 жерден.
Башка ишчеде жок бул?
Жок, ишчеде жок.
Ушундай кылбай эле койсо болмок? Баардыгына эле карчы кыйналып атышат мына күндүн ысыгында. Айла жок, истеп жүрүп мынакей ушинтип бир бирибиздин артыбызга очередке туруп анан куюп атпайлыкпы? Айла жокчу.
Ошо мындай кыла берсе салатты сатыш керек го дегенс. Көп жерлерде жок да, мен мисалы мондон шаардан ылдыйраак түшсөм дордой жактарда жок. Бирок менин оюмча газ келет деп ойлойм, биздин өкмөткө ишенем.
Азаттыкка айрым облустардын тургундары да кайрылып, газ таңсыктыгы бир гана Бишкекте эмес, алыскы аймактарда да байкалып жатканын айтышты. Бул айрыкча шаар аралык каттамдарды аткарган такси айдоочулар үчүн ыңгайсыздык жаратууда. Өлкө боюнча 5000 такси айдоочусу мүчө болгон Кабылан айдоочулар профсоюзунун төрагасы Токтобек Бапышев бир күн мурда эле Оштон кыйынчылык менен келгенин, жолдо калып калуудан кооптонгон айдоочуларды кезиктиргенин айтып берди.
Баткен тарапта Ошто 2 гана жерди бар экен. Биз Ошто кыдырып жүрүп, бир жерден гана таап, ошол жерден заправкага келдик. Кара көлдөн, Токтоолдон аябай издедик, бирок ал жерлерде жок экен. Биз жетпей калдык, ал жетпей араң-араң келип, Сосонкодон бери издеп биздеп каралтып таппай калып, андан бери кире ушу шаарга араң жетип келдик. Немебиз көп да, бизде группада балдар көп, баардыгы эле айтып атышат. Көлгө баргандар дагы, Чотонодо, Бузтери, ал жерлерде да ушундай ушул көйгөй бар экен айтып атышат азырчы.
25 июндан бери Бишкектеги ири май куюучу жайлардын айрымдарында газ тартыштыгы жаралган, май бекеттердин кээлеринде көгүлтүр отун таптакыр калбай калса, калгандарында автоунаалардын кезеги узарган. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов азаттыкка автогаз тартыштыгы дагы деле бар экенин ырастап, аны чакан компанияларда автогаз жок болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Кээки компаниялар чоң компанияны алып келип атат, алар өздөрүнүн АЗС-терине куюп алып сатып атат. Анан кийин майда анан орто компаниялар алып келе албай атат да, ошол боюнча турушат алар. Алар өздөрү түздөн түз заводтор менен келишимдери жок да, алар бул ири компаниялардан майда дүң менен алып туруп анан сатчуда. Азыр ири компаниялар болсо өздөрүнүн АЗС-терин камсыз кылганга менен алек болуп атат дагы, анан кийин майда дүң азыр жок болуп атат да.
Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы муну сезондук боло жүргөн көрүнүш деп сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздиги негиз болгонун билдирген. Уюм мындан сырткары Казакстан газ экспорттоого тыюу салгандан улам кыргызстандык компаниялар Орусиядан гана ташып келип жатканын айтты. Аталган ассоциациянын маалыматына караганда, Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машинелердин саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Бишкек шаарында былтыр алынган 1000 ашуун автобустун баардыгы газ менен жүрөт. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, 1 июнга карата борбордо 416837 автоунаа катталган. Мындан тышкары шаарга кирип чыккан унаалар менен кошо Бишкекте күнүнө 700000 ашык транспорт жүрөт. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алсаңыз, сизге маалымат алуу жеңил болот. Анда жарыяланган жаңы маалыматтар тууралуу сизге эскертүү катары билдирүү дагы келип турат. Ошонусу менен ыңгайлуу. Бишкектеги аларча көрүстөнүндө белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаровго эстелик орнотулуп эскерилди. Анда кыргыз кереметинин жаратуучулардын бири болгон Базаровдун эмгектери, устаттык ишмердиги жөнүндө сөз болду. Былтыр көз жумган кинорежиссер кыргыз кино өнөрүндөгү атагы таш жарган топтун акыркы өкүлдөрүнүн бири эле. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Генабай кемдин кылган кызматы жылдан жылга, кылымдан кылымга жашарат деп мен ишенем.
Геннадий Базаровдун ысымы 1960-70 жылдары тартылып, кыргыз керемети деген бийик атак алган тасмалары менен тыгыз байланышта. Ал бул мезгилде Төлөмүш Океев, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катар жылдызы жанган. Эстеликтин ачылышына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана маркум кино ишмеринин жакындары катышты. Алар Базаровдун калтырган мурасын, эмгеги менен бир нече муунду тарбиялаган бийиктигин кеп кылышты.
Геннадий Базаров кыргыз кереметинин көрүнүктүү өкүлү. Анын терең маани мазмунга жана социалдык багытта толгон фильмдери көрүүчүлөрдү адеп ахлак жана моралдык маселелер, коомду тынчсыздандырган көйгөйлөр жөнүндө ой жүгүртүүгө дайыма түрткү берип келген.
Дейт маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов. Базаров 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтун аяктап, дипломдук иши катары Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан. Бул эмгеги жогору бааланып, кино тармагында ага атак алып келген.
Адамдарыңыз ко.
70-нчи жылдары режиссер өзүнүн атактуу Көчө жана Көздүн Кареги тасмаларын тарткан. Ошол учурда кыргыз киносунда азыркы заман темасын активдүү козгоп, коомдун адеп ахлактык баалуулуктарын бекитүүгө, адамдардын эмгеги менен эрдигин, ички дүйнөсүн чагылдырууга көңүл бурган.
Бир беш мүнөт кийин ишиңерди токтотур буда.
Эл артисти Чоро Думанаев кино дүйнөсүнө келип калышына Базаровдун эмгеги зор экенин айтты.
Анткени чоң киного менин шоомду ушул киши кескен. Көчө деген кинону көрсөңөр керек бардың. Мына ошондон баштап менин чыгармачылык жолумду ушул Геннабай качкан. Бул киши менен иштеш абдан жеңил. Анткени бул киши баягы тандап атканда кино тартарда күн мурун тандап билчү. Кимди тартам, ким кайсы ролго ылайыктуу деп. Ошондуктан бул кишинин иши да жеңил болчу, биз дагы иначе эмес.
Геннадий Базаров 80-нчи жылдардын ортосунан тарта биринчи «Аномалия», «Карагыз баш» болгон бир нече көркөм тасмаларды жаратса, 90-нчу жылдары «Периштенин күнү», «Антракт», «Түндө» аттуу кыска метраждуу тасмалары жарыкка чыккан. 1994-нчү жылдан тарта коомдук телерадио берүү корпорациясында альтернатива автордук программасынын алкагында маданият ишмерлери тууралуу кеп кылып, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү кино жана маданият тармагындагы көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген.
Кечирип кой кызым. Кечир.
Кино дүйнөсүнө өмүрүн арнаган Базаровдун бейитке орнотулган эстелигин скульптор Тамила Маматова менен дизайнер Эмиль Тилеков иштеп чыккан.
Агайдын жубай кайрылып, кандай чечсек болот деп мен айттым, ушул Гарелев сыяктуу эле жасалып, кичинекей чаккан. Андан кийин Эмиль байке дизайнер, ал ошол размерлерин, тамгаларын, анан ошол фотосун сунушташты, ошол фотосун жасап жазсак кандай болот деп. Ал фотосун ошол лепкасын бир ай бою иштелди. А так ошол ойлонуп, ошол чечимге келиш бир жыл болуп кетти да.
Эркектердин көпчүлүгү тамек сарайын оңдоп жатышат. Эмне чакыртайынбы? Жок, жөн эле кой. Убакыт аз калды. Кана эмесе жолдоштор.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, атактуу кинорежиссер Геннадий Базаров 2023 жылдын 6 февралында 81 жаш курагында акка моюн сунган. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Жаңылыктарды сиздерге Замира Кожобаева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Даниэль Бекбоев башкарып жатат. Жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.